Toliko kurija, dvoraca i palača, prekrasnih vinograda i polja, starih zanata i praksi ili pak vrhunskih domaćih proizvoda. A sve to, rekli bismo, leži gotovo sakriveno pa i neiskorišteno u raznim zakucima Lijepe naše. Otkrivanjem, interpretacijom i promocijom takvih zakutaka bavi se Luka Jakupčić, povjesničar i komparatist po struci, ali i osnivač i već 8 godina direktor tvrtke Recider, u kojoj pruža savjetodavne i kreativne usluge u području turizma i ruralnog razvoja. I dok za Recider možda i niste čuli, vjerojatno ste naletjeli na ime Coolsperience Croatia. Radi se o platformi koja pruža usluge osmišljavanja inovativnih turističkih proizvoda od faze interpretacije preko poslovnog planiranja do promocije i prodaja finalnog sadržaja. Kako to u praksi izgleda i što o upravljanju baštinom u Hrvatskoj, ali i susjednim zemljama, misli Luka Jakupčić, poslušajte u današnjem podcastu. Moje ime je Tihana Kuštar, dobrodošli u povijesni podcast. Luka, dobar ti dan. Moram ti se odmah na početku zahvaliti jer si se odazvao ovom razgovoru i to o temi o kojoj stvarno ne mogu razgovarati baš s mnogo ljudi.
Pozdrav i tebi, Tihana, i evo, drago mi je da tu sad pričamo o temi koju si odabrala da obradimo.
Već neko vrijeme pratim tvoj rad, ali i dalje priznajem ne bih znala točno definirati što je to upravljanje baštinom. Možeš li, molim te, slušateljima, a i meni objasniti što je to upravljanje baštinom i to možda manje u teoriji, a više u praksi?
Pa da, odmah prvo pitanje, pa najteže. Pa upravljanje baštinom bi bilo ukratko rečeno i mojim riječima promišljanje baštine, odnosno realizacija različitih projekata vezanih za baštinu, bilo da su kulturni, bilo da su turistički, u biti to su dvije najčešće grupe projekata, a koje za cilj imaju da valoriziraju baštinu uvažavajući, ajmo to tako reći, kulturne, društvene i ekonomske interese. Znači, ukratko rečeno, jeli, promišljanje baštine na razmeđi ne samo jednog od tih polja, nego u nekoj interakciji međuovisnosti.
Dobro, a u praksi što bi to bilo?
A to bi u praksi bilo da, ne znam, što ja znam, imamo neki ne znam, zapušteni dvorac, kuriju, lokalitet prirodne baštine, ali sad ću to u širem smislu govoriti o baštini, za koji onda, ne znam, osmišljavamo projekt, na primjer, uređenja posjetiteljskog centra i onda zapravo osmišljavajući njegov sadržaj, njegovu koncepciju, imamo u vidu ova tri polja koje sam u prvom dijelu odgovora naveo, dakle, osmišljavamo taj posjetiteljski centar kao mjesto koje na adekvatan, između ostalog, znanstveno ili faktografski utemeljen način interpretira i predstavlja taj specifični baštinski lokalitet ili fenomen, ali istodobno ima u vidu potrebe lokalne zajednice koja živi na tom području, dakle, u ovom trenutku, dakle, ne pristupa se sa pozicije nekakve kulturne ili konzervatorske ili znanstvene isključivosti, nego se uzima u obzir i potrebe i afiniteti lokalne zajednice, a uzimaju se u konačnici u obzir i nekakvi tržišni momenti, odnosno gleda se da cijela ta priča bude, posebno kad govorimo o kulturno-turističkim projektima, gleda se i u tom smjeru gleda se i na to da sve to skupa na neki način bude i ekonomski održivo. Sad,
da.
Svaki posjetiteljski centar, interpretacijski centar, eko muzej ili kako se sve ne nazivaju danas ti projekti, svaki bi u načelu, u teoriji bi trebao funkcionirati na taj način, na upravo opisani način. E sad, koliko oni funkcioniraju, tako to je drugo pitanje, o tome bi se dao voditi poseban razgovor.
Dakle, mogli bismo zaključiti da se radi o području koje je stvarno preko potrebno danas. Luka, reci nam, molim te, kako si uopće došao na ideju da se baviš time? Znam da si komparatist po struci, pa pretpostavljam da ti je i to područje bilo poticaj, barem što se ovog spisateljskog dijela tiče.
Pa da, ja sam diplomirao povijest i komparativnu književnost, a u ovom poduzetničkom smjeru me možda više čak gurnula, što sad malo izvuči ono paradoksalno i nevjerojatno, ali povijest. Ja sam naime diplomirao rani novi vijek i tamo je tokom diplomskog studija, ajmo reći, vladala ono neka atmosfera gdje se nas, to jest mene, ja bio sam jedini student na generaciji, nekako pokušalo, ajmo reći, dale su mi se neke naznake cijelog tog projektnog svijeta, to su bile one godine pristupanja Europskoj uniji, kad se počelo na veliko pričati o strukturnim fondovima, o fondovima EU, koji evo danas su na neki način i glavni pokretač ili naše ekonomije ili ajmo reći održavatelj naše ekonomije na površini. I nekako u tom kontekstu su onda krenula i moja razmišljenja da se nakon fakulteta samo zaposlim. I eto, to sam i učinio. Ok, postojale su neke minimalne predispozicije za to mislim ponajprije na ono materijalne uvjete. Ja sam naime iz Zagreba, a Zagreb ipak nažalost, je li u našoj centraliziranoj državi Zagreb nudi puno više mogućnosti nego velik dio ostalih krajeva Hrvatske. I eto, nekako taj splet različitih okolnosti, a i nekih mojih osobnih sklonosti me odveo u tom smjeru. A sad samo to bavljenje upravljanjem baštinom ili više, meni je zapravo bliže unutar šireg polja upravljanja baštinom naš neki core biznisa, što si ti sad spomenula, je zapravo interpretacija baštine, predstavljanje baštine na popularan način. To zapravo nije došlo odmah i ja nisam u trenutku pokretanja posla imao nešto naročito razvijenu svijest o bavljanju, odnosno o želji ili o potrebi da se specijaliziramo za isključivo za upravljanje baštinom i interpretaciju baštine i pisanje o baštini, nego je to onako bilo više projektno, pa svaštarenje, mogli bismo reći. Ali onda, naravno, ono, kroz te godine, sad je to već skoro 8 godina, počneš uočavati gdje si jači, gdje bi mogla biti tvoja niša, gdje donosiš neku kvalitativnu razliku, i eto, tako smo danas došli i do ovog, o čemu i vodimo razgovor, dakle, baštini i njenom predstavljenju.
Da. Dakle, ti si se odmah na početku faksa, nakon završetka faksa počeo baviti s time. Nisi, ne znam, negdje radio pa da su te tamo usmjerili u to, nego baš odmah nakon završetka faksa
tako je.
Otvorio si firmu.
Tako je, da, odmah.
Svaka čast.
Odmah, hvala, da. Dobro je ispalo, ali ono, sad prisjećajući se u rikverc, na te prve dane bilo je to malo i ludo, ali kažem, mladost ludost, baš to. Spomenuo sam i te famozne fondove, tad je bila ona prva runda tih, kako to zovu, poticaja za samozapošljavanje. Dakle, to sam iskoristio, i eto, kažem, jedan onako splet okolnosti, ono, uz određenu dozu sreće, naravno puno odricanja, puno, puno autoeksploatacije. Ali evo sad mislim da možemo reći da smo ono na zelenoj grani.
Da. Daj mi reci, Luka, zapravo nisi nam spomenuo kako se zove firma i kako se zove brand koji si osmislio i pod kojim se zapravo promoviraš.
Pa naša matična firma se zove Recider Projekt. Često ljudi misli, čak većina ljudi misli da je to neki engleski naziv, Recider.
Da, ja sam to. Moram priznati da sam ja to pomislila.
A to je zapravo, u samom nazivu se krije, ajmo to tako reći, baštinska šala. Jer je u biti riječ o onom starom arhaičnom Recider, Kražider projekt. Dakle, to je naziv jeli, firme koja posluje od početka 2015. A nekoliko godina nakon toga i time zapravo nekako i simbolički je označen taj naš shift prema specijalizaciji za baštinske teme, za kulturu, za kulturni turizam, je lansiran i brand ili servis ili platforma Kauspirience, što je opet kovanica, samo ovaj put je englesko tumačenje ispravno, je culture plus experience,
dakle,
kulturno iskustvo, i to otprilike je ideja cijelog Kauspirienca, dakle razvijati kulturno turistička iskustva doživljaja putovanja, a temeljena na neki možda manje poznatim, manje ono izraubanim kulturnim i prirodnim vrednotama naše zemlje.
Ne, mislim, stvarno nazivi su izvrsni, posebno kad sam shvatila da ovo nije Recider, nego je Recider.
Hvala.
Tako da svaka čast, čak sam pomislila ste angažirali nekog, onako outsourcali to za brainstormanje.
Nema se to što outsourcati ako završiš komparativnu, to ti onda mora biti
da,
posao.
Da. Da, to je istina. Nego proučila sam malo stranicu i primijetila sam, dakle, nudite, kao što si već sam natuknuo, stvarno raznolike usluge. Možeš li ukratko predstaviti što obuhvaćaju usluge koje nudite?
Pa dobro, sad da ne ispadne ovo ko EPP. Nudimo kao što sam i rekao, ono core jezgrene usluge su nam, glavne usluge su nam vezane za interpretiranje baštine, izradu različitih tipova tekstova, za postave, za turističke promo materijale, kulturno-povijesnih, popularno-znanstvenih monografija. Radimo, naravno, tu se onda prirodno na taj tip usluga se nadovezuje i vizualno predstavljanje baštine, odnosno s baštinom povezanih turističkih atrakcija, tako da radimo i poslove normalno osmišljavanja vizualnih identiteta, grafičkog dizajna, audio produkcije, tako da to je u biti ono, ajmo reći, smjesa kreativnih usluga potrebnih jeli, da bi neki baštinski lokalitet ili fenomen zaživio i pretvorio se jeli u kulturno-turistički proizvod. Kažem kulturno-turistički jer najčešće je to u polju turizma, odnosno sa nekakvom krajnjom svrhom turističke eksploatacije. A naravno radimo i firma se bavi, odnosno pruža i usluge vezane, ajmo reći, u užem smislu za consulting, odnosno za planiranje turističkog ili kulturnog razvoja neke institucije, zajednice, područja, tako da pokrivamo i taj projektno-planski dio, dakle to su razne strategije, planovi upravljanja i slično.
Na jednom projektu smo zajedno radili i tamo se sjećam, mislim, znamo da je bio naručitelj grad. Tko su zapravo najčešće tvoji klijenti, ili ne znam jel smijem postaviti pitanje tko su ti najdraži klijenti?
Pa svi mi moraju biti dragi, tako i je, jer ne možeš ovaj posao raditi ako se u svaki pojedinačni projekt ne uživiš i ne saživiš s njim. Tako da evo, stvarno ne mogu reći da imam dražih i manje dragih klijenata i projekata. A najčešći klijenti su možda u 70% razni korisnici iz javnog sektora. Dakle, gradovi, općine, razne ustanove, institucije za upravljanje kulturnom ili prirodnom baštinom, dakle, to je otprilike portfolio korisnika, klijenata. U manjoj mjeri su to i privatni, dakle privatna, ne znam, trgovačka, privatne firme, privatni OPG i slična, dakle privatna lica. To naravno možemo povezati s time da je kod nas, iako ta svijest godinama sve više i raste, dakle svijest o potrebi stručnog pristupa valorizaciji, kulturno-turističkoj valorizaciji baštine, opet što zbog manjka kapitala, što zbog manjka svijesti o potrebi stručnjaka, angažiranja stručnjaka na ovom području, privatni korisnici, kažem, nisu još toliko brojni, ali tu se, mislim, stvari polako mijenjaju.
Da, čini se da ide na bolje. Znam da često na društvenim mrežama objavljuješ baš, vidim projekte vezane uz privatne korisnike. Čini mi se da su ti baš posebno dragi. Nego na tragu toga, ono što me zapravo najviše zanima jest tvoje obilno iskustvo projekata. Koji su ti projekti možda ostali onako najviše u sjećanju?
Misliš projekata, je li, kao nekih dosadašnjih angažmana na ovom planu o kojem pričamo? Pa ne znam, kažem, ko što rekoh i u prethodnom odgovoru, mislim, ima stvarno lijepih projekata. Ne znam, ove godine smo završili projekt vezan za opremanje, za interpretaciju parkova u Slavoniji, u Valpovu i Našicama. To je bio jedan ugodan i inspirativan projekt. Traje protekle dvije i pol godine. Bilo je projekata, na moj recimo projekti brendiranja, upravljanja Modrom špiljom na Biševu. Taj posjetiteljski centar je sad isto otvoren prije tjedan, dva. To su joj sad ovako na prvu loptu koje mi padaju. Ovdje, evo, u ovom sjeverozapadnom dijelu smo prošle godine isto dovršili jedan projekt koji je, evo, nažalost, možda se i tog dijela cijele problematike dotaknemo. On je za sad još uvijek, što se kaže, u ladici, ali dakle vezan za turističku valorizaciju, odnosno kulturno-turističku valorizaciju vinogorja na istoku Varaždinske županije, na području Martijanca. To mi je, recimo, ovako jedan manji projektić, ali onako dosta zanimljiv, dosta drag, zbog toga što je sama lokalna zajednica onako vrlo srdačna. Kažem, ima ih, evo sad ne bih htio da ispadne da ove koje nabrajam su mi draži od ostalih, kažem, svi su mi dragi.
Da.
Evo, sutra idemo u Bosnu, u Gradišku, tamo upravo provodimo projekt osmišljavanja tematskih ruta na temu inspiriranih antičkom baštinom. Sutra, prek sutra se dolje održava Rimski festival. Evo, usput i poziv ako možda se ovo emitira do tada. to je isto zanimljiv projekt, dio šire jedne priče projektne sa desetak europskih partnera. I tako, evo sad, da tu ne nabrajam u nedogled.
Da, čini se jako, stvarno jako raznolik posao. Najviše sam vidjela zapravo po društvenim mrežama tvoj projekt vezan uz gladijadore, uz vodič koji ste objavili. Evo, moram priznati, ovo ljeto kad smo bili na godišnjem, pretraživala sam nekoliko puta kamo ići s djecom, a da je naravno od edukativnog i kulturnog značaja, i moram priznati da najčešće nisam pronašla gotovo apsolutno ništa zadovoljavajućeg, a vjerujem da ima puno onako neotkrivenih bisera. Je li to možda bila ideja za objavu gladijadora ili nešto drugo? Kako ste zapravo došli na ideju da objavite takav vodič? I možeš zapravo na početku odmah predstaviti što to jesu gladijadori?
Pa gladijadori, odnosno punim nazivom Povijest svakodnevnog života u Hrvatskoj s pokojom turističkom preporukom, to je ukratko rečeno povijesno putopisni vodič, dakle povezuje s jedne strane, donosi razne zanimljive povijesne štiklece iz svakodnevnog života različitih dijelova Hrvatske, a s druge strane, odnosno na te povijesne crtice, odnosno nisu to crtice, tekst je vezan, nisu to pojedinačne priče, ali nastavno nadovezano na tu povjesničarsku komponentu, a koju smo nastojali predstaviti onako na popularan pitak način, što u hrvatskoj povjesničarskoj produkciji baš nije česta praksa, smo nadovezivali onda i preporuke, odnosno predstavljanje onih sadržaja koji su vezani za te povijesne teme, a može ih se pronaći na licu mjesta, kažem, u raznim regijama obuhvaćene prostor cijele Hrvatske. I sad ne znam, evo primjera radi, opet da ne pričamo ono samo teoretski, ne znam, obrađujemo u jednom poglavlju povijest Iloka, hrvatskog Podunavlja, Srijema, i onda jeli nadovezujući na povijesnu srednjovjekovnu priču, lijepimo onda i preporuke lokacija i sadržaja koje i danas možete doživjeti na tom području, pa su tamo usputi nekakvi QR kodovi uz tekst, na kraju neke mape svih tih sadržaja. I tako, ono, uglavnom, što sam htio reći, pobjegla mi misao, u biti spoj, ajmo reći, ono, povijesne neke edukacije i turističkog vodiča, ono, malo, mogli smo čak reći turistički vodič, možda na malo dubljoj, čitalačkoj razini.
Kad smo kod kulturnog turizma, o kojem zapravo govorimo cijelo vrijeme, stalno kukamo o tome da, barem iz mog iskustva, kako u Hrvatskoj kulturni turizam još nije dovoljno razvijen, a materijala za razvoj imamo na pretek. U najvećoj mjeri tvoja tvrtka i tvoj angažman je u tome jedan od velikih iskoraka. Pa me zanima, po tvojom mišljenju, koji dijelovi Hrvatske možda najbolje stoje po pitanju kulturnog turizma, a gdje možda smatraš da ima najviše neotkrivenih bisera?
Pa najbolje sigurno stoji Istra. Mm-hmm. To je onako, nije sad to neki revolucionarni odgovor, koji po mnogo čemu drugom. Istra, Međimurje, pa Zagorje je dosta jako, mislim, ono, vizavi te naslonjenosti na Zagreb, i u tom smislu je možda, evo sad isto da ne naklapam načelno u odgovoru, možda je čak i Zagorje, na primjer područje Krapinsko-zagorske županije, dosta, ajmo reći, poučno, jer dakle, ono uvelike koristi taj, ajmo reći, izletnički, odnosno tržišni potencijal Zagreba i zagrebačke publike, gdje ima publike za odnosno gdje ima dovoljno korisnika, dovoljno velik bazen korisnika i potrošača kulturno-turističkih sadržaja. I kažem, to se u Zagorju radi dobro i sve bolje, i u tom smislu je, mislim, poučno i za ove jednako udaljene krajeve od Zagreba koji bi također se mogli naslanjati u tom smislu na Zagreb i koristiti Zagreb. Dakle, ja pričam o ovom području koje je sad evo i potresom dodatno devastirano, na primjer, Banija, Kordund, taj jeli južni jugoistočni prsten, širi zagrebački prsten, a koji sigurno je jedno od područja sa najviše tih, kako si rekla, skrivenih kulturnih bisera, potencijalno i kulturno-turističkih bisera, jer kao što znamo, taj prostor je kroz povijest bio dugo vremena zapravo centralni i središnji, tamo se koje šta dešavalo. Tako da evo, istaknuću njega na ovom mjestu. Zanimljiva je naravno Baranja, općenito je, to smo baš sad nedavno, odnosno s vremena na vrijeme nam se u razgovorima i provlači taj leitmotiv. Mislim da su na zapravo najzanimljiviji naši dijelovi zapravo rubni. Istra, Međimurje, Baranja, Konavle.
Što je sa Dalmacijom?
A mislim, Dalmacija, ona je, kak bi se ona rekla, krunski dragulj, mislim, ona je, kako da kažem, tamo je naravno baština i bogatstvo baštine neosporno i povijesnog nasljeđa, i ono, tu praktički ni, neću reći, ne treba interpretacije, naravno da treba, ali kako bi rekao, ona je, Dalmacija je tu, njoj se uostalom i dešava i ovaj turizam naš zlosretni sunca i mora, tako da...
Da, samo od sebe.
Da, i to na neki način je možda i kočnica razvijanju sofisticiranijih turističkih proizvoda, jer ono, mislim, kad imate 3 mjeseca sunca i mora i možete od Zimmerfraja zaraditi za cijelu godinu, onda nemate potrebu da sad razrađujete ne znam što dodatno. Ne. Tako da to je naprosto vrlo, vrlo, kako bih rekao, prozaična poslovna logika, ne, i šta je tu je. Ali naravno da je Dalmacija, mislim, uopće ne treba trošiti riječi na njene vrijednosti i potencijale. Ne.
Da. Sad, evo, tu se stvarno slažem s tobom. Mislim da je možda čak i taj, to sunce i more, da su možda čak ponekad i kočnica, i da ima tu još, evo, stvarno prilike za napredak. Kad smo kod napretka, možeš li možda navesti primjer? Sad, ovo je onako čisto tvoje mišljenje. Primjer neke zemlje koje su možda u kombinaciji upravljanja baštinom i turizma, turizmom zapravo najbolje nekako posloženi, najbolje stoje?
Pa ja bih ovako, tu možda, ajde, neka prvo načelna primjedba ili napomena, mislim, najbolje su one zemlje koje imaju i nekakvu realnu, primarnu industrijsku proizvodnju, i onda zapravo na toj bazi se lako razvija i sofisticirani uslužni sektor, u koji spadaju onda i ovi naši složeniji turistički proizvodi, turistička iskustva. Tako da mislim da odete i u, ne znam, i u Njemačku, i u Francusku, i u Austriju. Dobro, Austrija već malo drugačije, možda čak i nama bliži primjer, ali sigurno da nećete fulati. A sad ono zemlja koja mi onako sad mimo ovog šireg društveno-ekonomskog konteksta pada na pamet, to je naravno, mislim, UK. Oni su interpretirali i popularno znanstveno predstavljali baštinu, mislim, dok smo mi još bili u špilji, sad slikovito rečeno. Tako da mislim da se od njih može puno naučiti i u mnogo toga se nadahnuti, a da opet to nije onaj neki američki pristup koji ide na čistu komercijalizaciju i stvaranje onog Disneylanda. Tako da kažem, taj neki spoj inovativnog, neopterećenog, razigranog, kreativnog, a opet da ima i tu neku kontinentalnu disciplinu i nekakvu tu ono kulturnu patinu, čini mi se da su tu možda Englezi nekako najpoučniji. Ali kažem, nisam možda ja najpozvanija osoba da procjenjuje međunarodne primjere dobre prakse.
A jel se sjećaš možda nekog primjera, ne znam, gdje si bio, što si posjetio, što ti je posebno onako ostalo u sjećanju, a da je bilo stvarno dobro posloženo?
Evo sad mi ono, prvi mi na pamet pada, prošle jesen smo bili na malo duljoj turi Istrom i u okolici Buzeta je Cosmati Kaštel koji funkcionira po principu, dakle to je jedna srednjovjekovna gradina kakvih ono diljem Hrvatske ima ono što se kaže na tone, izvan naseljenog mjesta, dakle nema sad to tamo tko hendlati, međutim to je lokalitet stvarno super osmišljen kao ono self-guided, dakle samovođena tura sa ono internetskom vezom, kupiš sam kartu, uđeš u bilo koje vrijeme i zapravo onako postav, odnosno interpretacijski koncept tog mjesta je istodobno onako nenametljiv, ne forsira neki svoj narativ, a kako bih rekao, daje ti neke koordinate kako doživjeti cijelu lokaciju i cijeli ambijent. I eto, mislim da je onako to jedan zgodan primjer kako za, pa čak i ne možda tako puno para, revitalizirati, kažem, i zapravo izbrendirati i ono dati zapravo posve novo svjetlo neko onako možda povijesno gledano, rekli bismo čak prosječnoj lokaciji.
Da, znači u svakom slučaju preporuka za posjetu. Sad smo pred kraj našeg razgovora, htjela bih te pitati zapravo nešto vezano uz budućnost upravljanja baštinom. Gdje zapravo ti vidiš budućnost i svoje firme, a i u konačnici upravljanja baštinom u cijeloj Hrvatskoj?
Pa budućnost naše firme vidim kao relativno ružičastu, a budućnost upravljanja baštinom u Hrvatskoj vidim kao relativno sivu. Kako bih rekao, dešavaju se promjene i u pristupu razvoju kulturno-turističkih proizvoda, u pristupu, odnosno u poimanju njihove važnosti, sve to stoji. Dotakli smo se li tog, ajmo reći, jačanja svijesti o potrebi te vrste aktivnosti, ali mislim da su i dalje one prespore, prestihijske, pretočkaste i ne znam, evo sad imajući u vidu neku širu globalnu sliku i u kojem smjeru ona ide, mislim da je ta naša, kako bih rekao, naša prilagodba i naša razina naših ono neke proaktivnosti i uvođenja inovativnog i održivijeg, dakle to održivijeg znači ekološkijeg, zelenijeg, to ne mogu dovoljno podcrtati, pristupa turizmu. A sad kad sam se, digresija, oprosti, zaboravio sam, pričali smo o primjerima, jeli, pa sad ko je dobar, gdje otići po pouke. Po pouke možemo otići već u Sloveniju, jeli, zapadno od Bregane počinje, jeli, zemlja koja stvarno, koja je recimo prepoznata i koju ono, ne znam, National Geographic, Guardian, svi ovi mediji u koje mi u pravilu dolazimo tako što tamo kupujemo PR članke i PR prostor, Slovenci tamo dođu kroz nekakav organski sadržaj, odnosno kroz kroz primjere dobre prakse koje razvijaju, a prvenstveno na planu zelenog turizma, ali koji se onda uklapa u općenito zeleni pristup razvoju društva. Mi bismo mogli to isto, čak možda i u ono narazno, čisto zbog naše veće geografske i kulturne raznolikosti, možda i na još upečatljiviji način provoditi, ali bojim se da od toga ima jako malo, a i da će biti isto tako malo, jer kažem, preraspršene su nam i pretočkaste su nam pozitivne inicijative, nema tu sustava. Evo da sad dalje ne vrtim kritiku.
Reci mi, Luka, ima li smisla možda rješenje problema naći u podučavanju, nekakvom, možda u visokoškolskom obrazovanju studenata upravljanju baštinom? Ne znam, možda studenata povijesti.
Pa naravno da ima smisla, ne treba ono baciti koplje u trnje. Mi imamo, koliko imamo studija povijesti, 7, 8, 9, ne znam ni sam. Mislim, ne znam jel na jednom od njih imamo neki tako praktično orijentirani kolegi. Dakle, da sutra netko odluči, ajmo uvesti, ne znam, upravljanje baštinom u studijski program, neće ga uspjeti uvesti, ne znam, idućih godinu i pol, dvije, ne znam. Tako da, da, naravno da ima smisla, ali opet to je sad ono, jedno imati smisla, jedno je što bi bilo dobro, a drugo je naša realnost, koja je, evo, relativno siva, kako sam rekao.
Da, dobro, ja uvijek sam optimista.
Pa ja sam, sam isto, da ne budu da sada na naše slušatelje ne prosipamo ono žuč i pesimizam. Ja sam isto optimističan, ali kažem, treba biti realističan, ne?
Da, istina. Za kraj, evo, na samom smo kraju, Luka, reci nam kako izgleda tvoj prosječni i kako izgleda jedan neuobičajeni radni dan?
Uobičajeni ili neuobičajeni?
I jedno i drugo.
Pa prosječni izgleda tako da ujutro dođemo u ured i primimo se posla, jeli, što već je taj dan na meniju. Evo sad trenutno raspisujemo tekstove za postav jednog posjetiteljskog centra, to jest dva. Vi to obično, jeli, u malim firmama, jeli, kak to već ide, je vječito gužva i vječito je ono stiska s vremenom, pa je to u pravilu bude malo prekovremeno radno vrijeme, ali ok, disciplinirali smo se u zadnje vrijeme, tako da daleko je to od one ranije spomenute cjelodnevne autoeksploatacije. I tako, evo, to je otprilike ono da gledate kroz prozor, tipični uredski posao, nema sad tu nekakvog naizgled bar kreativnog šušura. A recimo neobičajni radni dan, mislim, ajmo reći neobičajni radni dan je kad se ide na teren, kad se obilaze lokacije, to je naravno opet na svoj način zanimljivo, jer osim same problematike projekta na kojem radiš, upoznaješ ljude, pričaš s ljudima, vidiš kako žive u tim raznim, uglavnom ruralnim sredinama Hrvatske i i BiH u zadnje vrijeme, tamo isto radimo neke projekte. Tako da je to naravno, to su ujedno i mala poučna putovanja.
Da, to je i vjerojatno uzbudljiviji možda dio posla. Luka, hvala ti na gostovanju, bila je jako ugodna i nadam se korisno svima koji su imali priliku poslušati. I naravno želim ti sreću u daljem poslovanju, a i naravno u razvoju upravljanja baštinom u Hrvatskoj.
Hvala ti, Hana, na pozivu i čujemo se, vidimo se uskoro, nadam se.
I na kraju hvala vam na slušanju povijesnog podcasta. U idućoj epizodi poslušajte kako su dvije svestrne ranonovjekovne plemkinje i redovnice entuzijastično prevodile knjige s francuskog na njemački jezik, te time sudjelovale u prenošenju dijela protestantskih propovjednika. O Mariji Eleonori i Ani Katarini govorit će povjesničarka Veronika Čapska, znanstvena suradnica s Instituta za filozofiju i izvanredna profesorica s Fakulteta humanističkih znanosti Karlovog sveučilišta u Pragu. Lijep pozdrav! Do slušanja.